Ano, zdravím vás a před chvílí jsme se bavili o tom, kdo by neměl rád knedlíky. Ostatně právě o knedlících si budeme povídat. Tak jestli i vy je máte rádi a svůj život si bez nich nedovedete představit, budeme rádi, když se nám ozvete na naší adresu dvojka@rozhlas.cz. Ten houskový knedlík je pochopitelně pro mnohé brán jako základ české kuchyně. A jak ho správně připravit, jaký je třeba rozdíl mezi naším a asijským knedlíčkem a jak udělat ty nejlepší knedlíky v páře, tak my o tom všem budeme mluvit s naším dnešním hostem, kterým je gastronomická expertka Jitka Rákosníková. A dnes je mým hostem paní Jitka Rákosníková. Vítám vás tady. Dobrý den. Bavíme se a budeme se dál bavit s našimi posluchači o knedlících. Četla jsem, že ve starověku i středověku se právě názvem knedlík označovaly kuličky a nebo šišky z nasekaného masa, které se potom smažily na sádle. Je to ještě dnes takové třeba pro jiné kuchyně než české typické označení pro knedlík?
Určitě se s tím pojmem knedlík nebo knedlíček setkáváme napříč, vlastně dá se říct, téměř světovou gastronomii a nacházíme jak v té gastronomii západní v nějaké podobě, ale i v té gastronomii východní, takové ty čínské různé knedlíčky a podobně. Takže ten pojem si myslím, jakoby k vaření patří. Asi se dá docela těžko vystopovat, kdy vlastně vznikl, kde je jaksi jejich počátek a co pod tím pojmem se v těch jednotlivých kuchyních všechno skrývá, to by bylo téma na velmi dlouhé povídání. Nicméně, pokud vezmeme jako základ nebo takovou tu první známou, konzistentnější kuchařku, známé dílo Magdaleny Dobromily Rettigové zhruba z poloviny 19. století, tak tam se s tím pojmem knedlíčky se setkáváme velice často, ale vždycky prakticky jsou to malé knedlíčky, které ona doporučuje zavařovat do polévky. Ona tam má krupičné knedlíčky do polívky, knedlíčky míchané do polívky, knedlíčky z hovězího tuku, míchané knedlíčky s račími ocásky, no tak to musela být něco báječného. Pak tam má cosi, co mě velmi zaujalo, ale co v podstatě ona vaří v ubrousku a říká tomu vařená buchta do polívky. Je to taková pestrá směs ze staršího pečiva, z vajec, z másla, do které se přidává celá řada dalších věcí. Pak se to taková celé nádivka, zabulí. Taková jakoby v podstatě nádivka, ale je vařená v ubrousku a pak se krájí na plátky a přelévá se polévkou. Jediný knedlík, který tam Rettigová má ve smyslu toho našeho přílohového knedlíku, je knedlík zvaný litický. Tenhle ten pojem se potom objevuje ve všech vlastně dalších českých kuchařkách, ale nikde není zvlášť vysvětleno. No proč tedy zrovna litický, co byly litice, nevím. A ten litický knedlík je skutečně už teda knedlík takový, jak ho známe dnes, to znamená ze staršího pečiva. Paní Magdaléna do něj samozřejmě jako vždy vráží 6 vajec, dává tam i čerstvé máslo a mouky ovšem dává jenom tolik a tady teda si dovolím si citovat. Tolik mouky, až když se rukou na těsto plácne, na rukou se nepřilípne. To znamená, že to je na vás tedy, kolik tam té mouky přisypete a pak ho tedy opět balí do ubrousku anebo ho vaří rovnou ve vodě v podobě té šišky.
Třeba někdo z našich posluchačů bude vědět, podle čeho je pojmenován ten litický knedlík.
To bych se ráda dověděla.
Jsme dvě minimálně, už
budu
teď
napěta.
Dvojka@rozhlas.cz je adresa, na kterou nám to můžete napsat, ale já si neodpustím tu otázku, knedlík nebo nok. Jak se to liší?
Podrobně se to samozřejmě řešilo ve filmu Pelíšky. Nicméně asi obecně se dá říct, že pod pojmem knedlík si tedy představíme hmotu, která je uvařená v podobě buď šišky nebo větších koulí, buď přímo ve vroucí vodě, anebo v ubrousku. Obsahuje nějaké kypřidlo a snad až s výjimkou toho moravského knedlíku by mělo obsahovat obsahovat nějaké starší pečivo nakrájené na kostičky, ať už osmažené nebo jenom prostě suché. U toho noku spíš se ta hmota jakoby vykrajuje nebo tvaruje dvěma lžícemi a zavařuje rovnou do vody a také u těch noků nebývá tak častá jako přítomnost nějakého kypřidla, ať už v podobě droždí nebo toho prášku do pečiva. Většinou je ta hmota mnohem hutnější a ve výsledku potom ty noky nebo nočky bývají takové prostě oslizlejší.
Ke které kuchyni patří takové ty typické knedlíky, o kterých si dál budeme povídat, které se potom šířily do světa? Protože když se podíváme, tak v podstatě najdeme je a jako velmi důležitou součást u nás, v sousedním Rakousku, Bavorsku, taková tyrolská kuchyně je má, ale oni se šířili i dolů, vlastně ano, na sever ano. Itálie. I tam přesně je tak. To něco, co k ní
knedlíky,
patří.
Knedlíky jsou pro mě záležitost středoevropská s přesahem tedy, nebo s postupem směrem tedy dolů na sever té Itálie, což samozřejmě souvisí jaksi s fungováním rakousko-uherské monarchie, kdy se ty kulinární vlivy šířily tam i zpátky i z těchto oblastí. Pokud se týče původu toho slova, tak celkem stoprocentně pochází z němčiny. Tam se odlišují dva kořeny. Jedno je slůvko knoten, což znamená uzel nebo uzlík, a druhý je sloveso kneten, což znamená hníz, takže oba tyhle kořeny se pokládají za nejpravděpodobnější toho vzniku toho slova knédl, někde taky knodl. Z nichž se potom tedy vyvinulo ono české knedle a dál ještě češtější, tedy knedlík, případně knedlíček. Nicméně, ty knedlíky najdeme skutečně téměř plošně. Němci je pokládají za své jaksi dědictví, zrovna tak Rakušané. A co se týče severu Itálie, zejména je to oblast Trentina, nebo chcete-li Alto Adige, ale také z části oblast Friuli a Benátska, Venecie, tam se dokonce setkáme i s variacemi na knedlíky ovocné.
Tak od nich si budeme povídat zase za chvilku. Vaříme knedlíky, povídáme si o nich s paní Jitkou Rákosníkovou a také s vámi, našimi posluchači Kávy o čtvrté. Skončili jsme v Itálii jednou nohou a vy jste nakousla sladkou variantu knedlíků. Knedlíky ovocné jsou podobné nebo stejné jako ty, které známe u nás?
Já jsem měla možnost tam ochutnat právě v oblasti Friuli knedlíky. Oni jim tam, což ještě taky docela půvabné, v italštině se jim říká kane. Derli, což je zase takový jako pokus tam dostat nějak to, ten knedlík nebo ten knedl. A měli je tedy jak ve slané variantě a podávali je skutečně k pečenému vepřovému se zelím, což bylo velké překvapení. A jako dezert byly opravdu ty švestkové knedlíky, které byly docela podobné. Nedalo se úplně přesně odhadnout, zda to těsto bylo jaksi úplně přesně takové, jak bychom tam třeba dělali my, ale konec konců na ovocné knedlíky všichni víme, dáváme buď těsto kynuté, ale také někdy těsto bramborové, specificky na ty švestkové knedlíky se to dělá, anebo těsto s tvarohem. Já mám dojem, jestli si to ještě dobře pamatuju, že právě to bylo spíš těsto s tvarohem, nebo v tamní variantě by to asi byla rikota, ale v každém případě byla to švestka v obalu z těsta a velmi se to podobalo tomu, co děláme.
A bylo to dobré.
A bylo to vynikající.
Někdo má rád, paní Rakosníková, knedlíky takové ty tvrdé, opravdu pevné, kde je opravdu hodně toho starého pečiva. Někdo dokonce to pečivo předem osmaží, někdo ho jenom pokrájí na kostičky a někdo má rád takové ty nadýchané. Tak jednak rozdíl, k čemu se hodí, jak se připravují a podle vás, které jsou ty lepší?
Je to několik škol, tak jak existuje opravdu bezpočet receptů na knedlíky všeho druhu, tak taky existuje bezpočet možných variací na ty jednotlivé knedlíky. Je pravda, že u těch starších receptů a zejména u těch knedlíků, které pocházejí z Rakouska nebo z Německa, se velice často setkáváme s tím, že je tam mnohem víc pečiva toho staršího, nakrájeného na kostičky a povětšinou osmaženého, než vlastně mouky, že ta mouka se používá téměř výhradně jenom jakoby na nějaké dohru, douštění, jestli vůbec. Ale ten poměr je výrazně tedy ve ve prospěch toho pečiva. V poslední době je taky populární různé pečivo tmavé, celozrné a pokud se používá mouka, tak také taková tmavá. Ve výsledku samozřejmě ten knedlík je velice hutný, právě takový, že vlastně tvoří téměř to samostatné jídlo. Dokonce se podává třeba jenom s houbovou omáčkou, jakoby samostatné jídlo a ne jako příloha k masu. Ostatně ty kanederly italské se také velice často používají nebo jsou sami o sobě hlavním jídlem už z toho důvodu, že opět je v nich velké množství toho staršího pečiva, které je osmažené. Pak do toho těsta přijde ještě mléko, vejce nějaká a jenom minimum mouky, jenom jakoby na spojení. Je tam ale ještě také osmažená cibulka a poměrně značné množství nastrouhané síra, takového toho polotvrdého typu. A ty knedlíčky se tvarují do kulata, oni píšou, že mají být asi tak velké, jako je malý pomeranč. Mm-hmm. A co je zajímavé, že se nevaří ve vodě, ale vaří se v zeleninovém vývaru a pak se podávají přelité rozpuštěným máslem a postrouhané sírem. A vlastně se podávají stejně jako takové ty jednoduché těstoviny třeba.
Jedla jste před vysíláním? Teď jako tam ale mluvíte, jo. Tak se
ale jo, a knedlíky to nebyly teda.
Třeba se dozvíme i další zajímavé recepty od našich posluchačů. V každém případě mluvíme o knedlících, ale už jste zmínila několik druhů. Spočítal někdo, dal si tu práci, kolik vůbec druhů knedlíků je?
Ono to podle mě ani nejde. Dokonce je zajímavé, že když procházíte potom kuchařkami z takového toho zlatého období české kuchyně, dejme tomu první republiky nebo 20. 30. let, kdy se těch kuchařských knih úžasných urodilo neuvěřitelné množství, v čele určitě se slavnou Santnerkou, ale s celou řadou dalších, tak zjistíte, že jednak v každé z nich je těch předpisů na knedlíky téměř nekonečno, ale že se i často knedlíky, které jsou stejně označené, vlastně v tom předpisu docela liší. Takže i tady už se to začíná tak jako rozbíhat nejrůznějšími směry a začínají se do toho vlastně nějakým způsobem dostávat už potom ty pozdější varianty tak, jak si to lidé postupně upravovali. Například, když mluvíme o tom litickém knedlíku retigové, tak ona prostě plošně používá jenom mouku, ale my nevíme vůbec jakou. V každém případě v její době, to znamená v té polovině 19. století, se to vymílání té mouky ještě nerozlišovalo na ty tři stupně, jaké známe dnes. A teprve, dejme tomu, v období první republiky se začalo trošičku jakoby lišit vlastně mouka hrubá a mouka hladká. A postupně se tedy v české kuchyni ustálily ty knedlíky z hrubé mouky. Velice často se dělají také z krupice nebo z dětské krupičky. A tím se vlastně trošku odlišují i od všech těch knedlíků ostatních, protože když se podíváte na ty rakouské a německé knedlíky, tak pokud mouka, tak opět prostě mouka a tím to končí. Jo. Čili my máme takovou tu představu, že knedlíky se nedají uvařit z jiné mouky než z hrubé. To určitě platí, ale platí to právě pro ty naše knedlíky. Ale ve světě samozřejmě prostě oni se uvařit dají. Záleží jenom prostě na tom poměru,
na tom poměru těch surovin. No. Zdraví vás posluchač Petr z Plzně a píše: dobrý den, nevím původ označení litický knedlík, ale mohlo by to být z místopisného důvodu. Bývala obec Litice je dnes část Plzně. A také píše: na Žambersku, tam je zase hrad Litice.
No, to by mě právě zajímalo, jestli třeba v místě nebo v jednom z těchto dvou míst by třeba neexistovaly nějaké důkazy nebo podklady, že zrovna tam odtamtuť
třeba nás pravý někdo poslouchá.
Knedlík pochází, protože ona vlastně národopisná a různá ta oblastní a krajská muzea velice často uchovávají ty staré kuchařky a staré předpisy. A co se těch knedlíků týče, tak na tohle téma proběhly i nějaké výstavy, dokonce i výstavy přeshraniční. Velice se tím zabýval, bohužel dnes již zesnulý pan Václav Malovič, Lipický, který na to téma právě uspořádal velkou výstavu a napsal celou řadu materiálů, kde vlastně dochází k tomu podobnému závěru, že ten knedlík je takové to společné naše dědictví.
Jitka Rákosníková je dnes naším hostem. My si povídáme o knedlících, bavíme se o tom, jaké jsou druhy, odkud asi tak pocházejí. Probrali jsme částečně už i knedlíky ovocné, bavili jsme se o italských specialitách, ale mě by zajímalo, jestli máte nějaký fígl, jak připravit dobrý knedlík, protože odborníci z různých gastronomických soutěží říkají, správná příprava zase není tak snadná, jak by se mohlo mnohým zdát. Souhlasíte s tím?
No, rozhodně. Já jsem kdysi se pokoušela knedlík jakoby naučit a vycházela jsem právě z nějakých těch starších kuchařek a vždycky, když jsem dospěla k bodu, kdy se má těsto v míse hnízt vařečkou tak dlouho, až je lesklé a hází puchýře, tak jsem u téhleté věty jsem většinou skončila. A to se přiznám zcela bez mučení, že jsem knedlíky začala vařit až v poměrně hodně vysokém věku. A nakonec jsem si z toho vytvořila takový svůj vlastní postup, který velmi ráda předám dál.
Povídejte.
A který je opravdu z hlavy a jehož podstatou je, že dnes už knedlíky vždycky vařím takzvaně v ubrousku. Protože jsem zjistila, že tam se mi nerozvaří, tam nemají kam utéct a tam z toho ubrousku prostě vždycky vypadají pěkně a pak se dají hezky nakrájet. Samozřejmě s výjimkou, když chci vytvořit nějaký jakoby specifický knedlík, třeba toho švábského nebo rakouského typu, tak to je jiný příběh, ale takový ten rychlý přílohový knedlík, dejme tomu český, dělám tak, že vezmu dětskou krupičku, případně hrubou mouku nebo směs obou. Obvykle to dělám od oka, ale vím, že to je necelého půl kila, tak se podívám, kolik je napsáno na tom sáčku. To nějak tak přibližně nasypu do mísy. Přidám k tomu trošku čerstvého droždí nebo tak dejme tomu půl lžičky droždí sušeného. Jeden nebo dva žloutky, ne celé vajíčko, jenom žloutek a libovolnou hromadu kostiček, tedy staršího pečiva, to většinou mívám nasušené do zásoby, které tedy nesmažím předem, nechávám je jen tak, jak jsou a trošičku to osolím. A pak do toho naliju tolik vlažné vody, až mi z toho vznikne takové mírně lepkavé, nepříliš husté těsto, protože tím, že to vaříte v tom ubrousku, tak ono udrží tvar a pokud ho uděláte příliš husté, tak ten knedlík je ve výsledku jako dost tvrdý. Nikoli hutný, ale spíš tvrdý, takže jsem se naučila dělat prostě to těsto řidší. Nedokážu odhadnout, kolik té vody je, ale je to rozhodně víc než jeden ten čajový hrnek, nějakých těch 250 ml je to víc. Vznikne mi prostě taková jakoby řidší hmota, mám připravené dva kusy nějakého plátna namočeného a vyždímaného, ruce si také nemočím a prostě to tam kydnu doprostřed toho ubrousku, dejme tomu, jakž takž úhledně to zabalím, volně zavážu ty konce a samozřejmě mám připravenou vodu, kterou trochu osolím a tam ty balíčky dám, dávejte pozor, aby vám ta voda neutekla a aby vám konce těch ubrousků nekoukaly z hrnce ven, protože jinak vám ta voda potom bude stékat okolo, jo, tak aby to bylo hezky. Je potřeba, aby ta voda stále mírně vřela, ale nemusí se jaksi vařit nějak zuřivě. A ty knedlíky se obvykle vaří kolem půl hodiny. Kuchařky většinou udávají 20 minut, ale mně se teda za 20 minut ještě knedlík uvařit nepovedl. Dejme tomu, po té půl hodině ho vylovím, namočím si ruce do studené vody, protože jinak se spálím, opatrně to rozvážu, ten knedlík vykulím ven a hned ho překrojím uprostřed, abych věděla, jestli je tedy provařený. Většinou ještě nebývá ten prostředek, takže ho vrátím asi na 5 minut ještě do té vroucí vody. Zatím to funguje, ty knedlíky jsou takové, těžko bych jim mohla dát nějaký název, protože nejsou vlastně přesně podle žádného receptu. Je to spíš taková svodka nejrůznějších receptů a typů.
Ale funguje.
A chutná. Funguje a chutná, je dobrý. Je tak akorát kyprý, není to taková ta úplná buchta, není ale kamenný. A tak.
Také se dělají v hrnečku.
Ano.
Je vám to sympatické?
Zkoušela jsem dokonce svého času, byl velmi populární recept, kdy se vařili v mikrovlnce v podstatě podobným způsobem. Bylo tam tuším trošku prášku do pečiva, nikoliv droždí a ten se uvaří taky a tím, že má okolo sebe tady tu hranici, tak ten tvar je pěkný. Jo. To je
a rozdíl
jako
mezi tím, kdy tam dávat droždí anebo kypřící prášek?
Já si myslím, že to je celkem jedno, ale vzhledem k tomu, že takový ten tradiční český rohlík je prostě jakoby kyprý kynutý, dejme tomu, tak se tam nějaké kypřidlo dává. Někdo dává třeba jenom sodovku, kde ten kysličník uhličitý to nakypří také. Pokud byste zadělávali knedlíky mlékem, tak tam by to určitě chtělo to jakoby něčím nadzdvihnout. Ale je to z tohohle toho důvodu, aby byly trošičku jakoby nadýchané, aby ta struktura vevnitř byla taková jakoby volnější.
A věřím, že vás baví i naše dnešní povídání o knedlících, o knedlíčkách, o nocích, o nočkách. Pokud chcete, ptejte se, posílejte svoje otázky na dvojku@rozhlas.cz a nebo můžete i zavolat 22 155 24 24. Jitka Rákosníková, která je dnes naším hostem, autorka několika kuchařek, bude zcela jistě vám nápomocna, pokud si nebudete s něčím vědět rady. No, vy jste nakousla takový ten švábský a rakouský knedlík. To je také vlastně něco, co dá se říct, můžeme zařadit ke knedlíkům maďarského typu, ne? Takové to méně mouky, skoro bez mouky.
Ten švábský, pod tím pojmem švábský knedlík se toho taky najde poměrně dost. Měla jsem takový pocit, že ani v samotném Německu tak úplně přesně jako si nejsou jisti, odkud pochází, ale označuje se tak často jedna velice zajímavá věc a to je vlastně kulatý knedlík z bramborového těsta, čili jako kdybychom dělali bramborové knedlíky z uvařený roztrouhaných, vychladlých brambor. Přidává se tam ještě trošku škrobu, aby ta hmota jako lépe držela. Ale co je na tom zajímavé, že ty knedlíky se plní, ale nikoli v uzeným masem, ale právě tím osmaženým na kostičky nakrájeným starším pečivem, který se prostě vecpe dovnitř a pak se to teprve uvaří. Ony ty plněné knedlíky jsou zase další jako úžasné odvětví knedlíkové vědy. Dokonce ta několikrát už zmiňovaná Rettigová má knedlík slaninový. Řekli bychom spíš teda známější jako špekový, ty se taky dneska často dělají, ale ona nejenom, že vlastně do toho těsta přidává tu vyškvařenou slaninu nebo špek, ale ještě ho dovnitř plní nadrobno nasekaným, uvařeným, uzeným masem. Takže tady to je vlastně takový knedlík, tedy dvoumasový. A ten už si dost dobře jako přílohu teda vůbec nedovedu představit.
To už musí to být už opravdu samostatné jídlo. Vezměte si sluchátka, ano. Protože posluchač či posluchačka je s námi. Dobrý den, vítám vás.
No, dobrý den, to jsem já.
Ano, povídejte.
No, já jsem si chtěla zeptat paní, jak říkala o tom svém knedlíku v Ubrousku. Já jsem teda buď nepostřehla, nechává kynout to těsto, nebo rovnou ho?
Ne, nenechávám. Já to prostě jenom nechám tak, jak to jakoby to těsto míchám, jenom víceméně, aby se spojilo. Ono, jakoby to droždí tu svou práci jako zvládne vykonat, jo.
Je to spíš, do pečiva.
I prášek do pečiva, ale ten jsem v tomhletom případě jakoby neskoušela, jo. Já tam prostě dávám trošku toho droždí, protože mám pocit, jako že to těsto se tím jakoby malinko nadýchne, ale dávám ho opravdu jenom velmi málo, jo, a nenechávám to vykynout, jo, ale ono to jde tak jako rychle, že to prostě vyběhne trošku.
Tak dejte pak vědět, jestli to vyzkoušíte, jak to chutnalo. Další volající, dobrý den.
Dobrý den, já jsem teďko momentálně v Příbrami. A chtěla bych vám jenom říct, že tady konkrétně v Příbrami, v Uranu, to je takový jakoby samoobsluha, prodávají speciálně knedlíky s buryzonama, které kupuje můj muž. A jsou strašně dobrý. Takže jenom jako připomínám, že se dají dělat knedlíky i s buryzodama.
Mm-hmm.
A to je, to firma, to asi nesmím říkat, že jo?
Ne, nemůžete, stačí nám ty buryzony. Díky moc.
Se dají dělat s buryzodama.
Děkuju, naschledanou. Ano, naschledanou.
Děkuji.
Pokud chcete, tak se připojte k těm ostatním, kteří mají rádi knedlíky, o kterých si dnes povídáme. Ony se běžně konzumují i v Číně. Já jsem na začátku vlastně zmiňovala ty asijské knedlíčky, v čem se liší od těch našich, že to od vás budu chtít slyšet. Tak mi to řekněte,
oni
prosím.
Ty asijské knedlíčky, nebo to, co se teda obvykle pod pojmem knedlíček v asijských kuchyních myslí, jsou vlastně takové plněné taštičky z těsta, které poněkud připomíná naše těsto nudlové, ale obvykle se dělá jenom z mouky a z vody. V té čínské kuchyni jsou nesmírně populární knedlíčky zvané dim sum. Ten obal je vlastně velice tenký, až skoro průsvitný. A jedí se ale hlavně kvůli těm náplním, které jsou z velice jemně sekaného masa nebo dalších surovin. A ty knedlíčky se obvykle z toho udělá takový jakoby uzlík, když mluvíme o těch dim sum, a vaří se obvykle v páře. Ale mohou se také vařit třeba ve vývaru, anebo se dokonce mohou smažit nebo upéct. Pak jsou velice populární zase v japonské kuchyně, tím se říká gyoza, nevím teda, jak ta správná výslovnost, ale zhruba asi takhle. A to je něco podobného, z toho se udělají takové jakoby půlměsíčky, které se naplní takovou jemnou fáší nebo míšeninkou různě dochucenou, a ty knedlíčky se obvykle vaří ve vývaru. Tam je to těsto pouze z mouky, případně z trošky škrobu, a dokonce se zalévá horkou vodou, kterou se ta mouka jakoby spaří. Takže ona, ta příprava toho těsta není úplně jednoduchá, protože to těsto musí být v obou případech velice jakoby jemné, hladké, vláčné, a musí se dát vyválet velice na tenko. Jo? To je jako princip toho těsta. Takže ty obaly jakoby na tyhle ty taštičky nebo ty knedlíčky dim sum se velice často prodávají už hotové.
A Jitky Rákosníkové, se kterou si povídáme o knedlících, máme tady dotaz od Simony, která vás zdraví a píše: já jsem prakticky vyrostla na bramborových knedlících, a tak se chci zeptat, jak je dělat správně, jestli ze studených anebo teplých brambor. Je to u nás v rodině, píše, docela živé téma, které se řeší s humorem po generace. Já dělám ze studených brambor a hrubé mouky.
Hlavně, že to řešíte s humorem, protože já si myslím, že tady úplně správná odpověď neexistuje. V české kuchyni se obvykle u bramborových knedlíků tradují studené brambory, velice často uvařené den předem. Nicméně, když byste třeba chtěla vyzkoušet italské bramborové nočky vlastnoruční, tak tam je to přesně obráceně, ty se dělají z brambor horkých. Rozdíl je v tom, že to těsto z horkých brambor je podstatně lehčí a nadýchanější, ale hůře se tvaruje. Zatímco u těch vystydlých brambor nějakým způsobem ten škrob v nich se prostě rozloží jinak a zafunguje jako takové lepidlo, takže ty knedlíky potom mnohem jaksi líp drží pohromadě a lépe se z nich tvarují takové ty typické menší válečky. Takže ve většině případů určitě by vám i posluchači řekli, že ze studených brambor pouze a jedině, ale není to jediná možnost.
Ještě mě zajímá ten rozdíl mezi knedlíky, které tady dělala Magdalena Dobromila Retigová, protože tam jste říkala, že spíš to byly ty z masa, jako zavářka do polévek, a taková santnerka, Marie Janku Santnerová, ta je dělala jak?
No, tady myslím si došlo k velkému posunu mezi tou dobou té poloviny 19. století, čili dobou Retigové. Tam skutečně ona teda uvádí víceméně jenom tenhle jediný knedlík, a když jsem potom jaksi studovala, co vlastně k těm jídlům dává za přílohy, tak jsem zjistila, že ona třeba miluje něco, čemu říká osmažená žemlička, což byly na plátky nakrájené starší pečivo osmažené, a předtím ona jakoby obkládala to maso, případně dávala pečené nebo smažené brambory a jenom v minimu případu, jak si doporučovala ten knedlík jako přílohu. Zatímco, když se potom dostáváme do těch, dejme tomu, 20. 30. let minulého století, tak už v těch kuchařkách se objevuje celá ta obrovská škála těch knedlíků. Nejrůznějších, bramborových, chlupatých, špekových, lidických, karlovarských, všechno možné. A stejné knedlíky nebo velice podobné, i jakoby ten, co se počtu týče nebo množství, bychom právě, myslím si, našli v dobových kuchařkách německých a rakouských. Ale tam už se s nimi zachází jako s klasickou přílohou, čili oni museli někde prostě v té době se stát takovou jakoby oblíbenou přílohou. Takhle si to asi vysvětluju a tím pádem došlo k celé řadě různých variancí a pokusů, jak je vyrobit.
Paní Marie vás zdraví a píše, že už dlouho žije na severu středního Slovenska a píše, tady vaří hospodyňky knedlíky bez housky a jen v páře. A to jak ty přílohové, tak i ovocné.
Vaření v páře je vůbec takový velice šetrný a krásný způsob, jak vařit. Bohužel jsme na něj hodně zapomněli.
Možná se ho bojíme, ne?
Možná se ho nějak bojíme, ale není na tom zase nic až tak složitého. Určitě knedlíky bez housky existují. Známý je takový ten moravský velikánský knedlík, který v podstatě slouží jako takový ten polštářek pro ty nejrůznější omáčky. Takže zase těch způsobů je téměř nekonečně. Ale určitě bych ráda, kdyby se trošku vrátilo to vaření v páře do naší kuchyně. Je to takový velmi jemný způsob, jak věci připravovat a šetrný.
No, spíš se díváme po těch zahraničních kuchařkách. Zmínili jsme ty italské nočky, ale co takové švýcarské špecle anebo ruské vařené pyrohy?
Špecle fungují zase v celé řadě zemí, také v Německu je hodně, ve Švábsku se hodně dělají špecle. Tam jde ale spíš o to, že to těsto se spíš jakoby podobá těstu nudlovému nebo těstu na halušky a rovnou se nějakým způsobem tvaruje, buď odkrajuje z prkínka nebo protlačuje takovými speciálními jakoby lisy rovnou potom do té vařící vody. Některé ty špecle se spíš podobají takovým jako silnějším nudlím, jiné jsou spíš takové tlustší jako červíky, ale v každém případě se rovnou jakoby zavařují do horké vody a netvarují se tedy ani do knedlíků nebo nějakých kuliček, ale je to mimořádně oblíbená příloha. U těch pyrohů se zase spíš vracíme k té tématice jakoby toho plněného těsta, kterých zase existuje v těch světových kuchyních celá řada. Většinou to bývá v našich zeměpisných šířkách buď těsto kynuté, anebo těsto nudlové.
Tak já moc děkuju za to dnešní povídání s naším dnešním hostem, kterým byla paní Jitka Rákosníková. Mějte se moc hezky.
Na shledanou.